Eta hoi bezala tertulari hasiera eman behar diogu ordunetan egiten dugun bezala aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotura duten gai hori erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Markel Ormazabal, egunon Markel?
Egunon bai.
Eta bestetik Mikel Gartzia, egunon zuri ere Mikel.
Kaixo egunon.
Bueno, eta urte berri on bi hoi, zer moduz hasi duzu urtea, promesa handiak egin zuen buruei?
Bueno, behintzat 2013koak kumplitzen baldin baitugu, ba, earki.
Ez da gutxi. Markel, zuk?
Promesa handirik gabe, baina aspaldi utzi nion promesak egiteari urte berriarekin batera, así que, bueno, ondo, ondo.
Datorrena datorrela aurre egin, aurre hartu, eta hori xe, abiatuko dugu 2014a, igaro berri ditugu gabonak, askorentzat, bueno, ziur gure inguru hurbilenean, ba, familian eta lagun artean igaratzeko egunak, Jana eta Edana ere nonai, baina bestaldean gurean ere zabaltzen ari den errealitatea da, batzuek soberakina botatzen dituzten bitartean beste asko soberakin horietatik elikatzen ari dela, gero eta gehiago dira supermerkatuak ateak iste itxaroten dutenak, bauek soberan dutena hartzeko, zain egoten direnak edota zaborrontzietatik baiakiak hartzen dituzten herritarrak, euskal herritarrak ere, asko orain arte nolabait estereotipo jakin batzoi akaso lotuta egonda irudi hau, baina estereotipo horiek zabalduz eta geroz eta anitzagoak bilakatzen ari dira gurean, ez dakit zuei egokitu zaizuen errealitatea gertutik ikustea, bizitzea, akaso ikusi ez askotan, ikusi nahi ez dugulako, baina oso presente dagoena batipat gure hiriburuetan.
Bai, nik uste zuk esaten duzun bezala, ba, estereotipo eta tikaratago zabaltzen ari den errealitatea dela, eta gero eta jende gehiago dagoela klase ertainekoa dena edo zena orain arte, ez? Ba, baliabide gero eta urriagoekin. Nik uste oraindik lotxa asko dagoela baita ere, ez? Jende horreko hain arte bizi izan duen mailagatik edo ba Caritasera ilaragitera joateko edo zerbitzu sozialetara edo dena delakoa, baina egia da ba beharrak bultzatzen duenean, ba segurazki komentatu duzun egoerak ba gero eta gehiago ikusiko ditugu, ez? Tartean ba kontainerretan bilatzea, eta egia esan ez nau harritzen, ba, izugarria delako baita ere, komentatzen zenun bezala kontrastea, ez? Azken finean zenbat janari botatzen den aldi berean, ez? Europan adibidez, kontsumitzen dugunaren ia erdia omendoa zaborretara, guk asko botatzen dugu, baina merkatuaren legea ere izugarria da, ez? Ba, itxura ona ez duelako, edo pisu estandarra betetzen ez duelako, edo dena delakoa, ba, frutu eta barazki pila bat baztertzen da, ez? Edo adibidez, arrantzatzen den guztien erdia baino gehiago ez da jaten, ez? Datuek dioten, ez? Orduan, izugarria da, saltokietan ere, bos, berdin, ez? Egia da, dirudienez kontzientziatuago daudela, edo gero eta kontzientziatuago saltokietan, eta elikagai bankoetara eta eramaten dela, ba, iraungitzear den janaria, edo, baina oraindik ere jaki asko botatzen da, ez? 2012ko datuen arabera, ba, Europako saltoki handi batek adibidez urtero 500-600 tona botatzen ditu, ez? Nik uste dut azkenen honen atzean dagoela eredu kapitalista edo eredu intentsiboa, ez? Gainprodukzioarena eta ustiapen erraldoiena eta pobrezia horren atzean ere, ba, pixkatur ikusi behar dugula, ez? Azkenean eredu kapitalistak sistemaz bazterrean uzten duelako jende bat, ez? Eta beraz horri aurre egiteko ba, zerbitzu eta laguntza sozialak indartu behar direla, eta bitartan, ba, bueno, ba, elikagai bankuak, gobernuzkanpoko erakundeak, jangela solidarioak, ba, lan izugarria egiten ari dira, eta eskertzekoa da, ez ikusi dugu adibidez trintxerpen etxerik gabe geratu den jendearen inguruan eta ere ze ekintza sortu diren, da nik uste dut olakoetan egia dela, ba, ekintza solidarioak ere, edo herritarren laguntza eta babesa, ba, ugaritu egiten dela, ez, krisi garaiotan.
Marken.
Bai, bo, aipatu zuen bezala, begiak dituen donork ikusi ezaken errealitate bada gaur egun, ni Donostiarra naiz, Donostian egia da duela gutxi arte bazirela alakoak, ba, bueno, inguruko auzoetan, periferiako auzoetan, ba, gertatzen ziren kontakizunak edo, baina, beno, gero eta ohikoagoa da, erdialdean bertan ere ikustea, eta nik, ba, bueno, ez, ba, aukera, zoritxarreko aukera izan dut, ba, bueno, zoritxarreko ezakit, baina, bueno, aukera izan dut, ba, bueno, ez, realitate horrekin, ba, urrez aurre, topo egiteko aurtengo gabon hauetan, ez, eta miseriaren zantzuak, ba, bueno, bai, iri osora zabaltzen ere ari dira, ez. Bueno, eta bueno, orain gaur egun aipatzea edo esatea, ba beste bateko kontua izan daiteke, ba garaiera bate aldakorretan gaudelako, ta Mikelek zion bezala, ba duela gutxi arte mai hartanean edo kontsideratzen zen pertsona bat, ba bueno, ba biharko egunean aurkitu daitekelako, ba zaborretan janari bila, ez? Agintariak esaten digute, esaten hasi dira datu ekonomikoak hobera egingo dutela datorren urte honetan, edo hobera doazela datu ekonomiko guztioi, bueno, azken finean trikimailuak besterik ez dira, trikimailuak edo gutxienez fartxan dramaren bigarren eszena bat, ez? Azken finean aberastasuna gero eta esku gutxiagorengan pilatzen jarraitzeko gizarte bera pobresten jarraitu behar dutelako, ez dago beste aukerarik eta arrisku handiena da egoera horren aurrean herritarrek ba beren egoera porrot pertsonal gisa hartzea, ez? Eta bueno, ba Mikelek esaten zuen bezala badaude beste alternatiba batzuk erakundeze kanpokoak eta bueno, nik uste garrantzitsua dela herritarrak beraiek ere egoera horietan aurkitzen diren herritarrak beraiek ere, ba bueno, beren egoeraren jabe egitea eta be ba estelako bide batzuk edo jorratzen hastea beren egoerei irten bila bilatzen hasteko, ez?
Indarra hartuko dute, akaso indarra hartu besterik ez dute aipatzen zenituzten erakundez kanpoko ba beste ekimen horiek aipatu duzuen bezala, bueno, esaten ari dira gobernuetatik 2014 urtea hobea izango dela ekonomia aldetik, baina murrizketak gero eta gehiagora doaz, ikusi besterik ez dago, eta realitate gordin hauek bizi dituzten herritarrak gero eta gehiago dira gurean, eta nolabait horien beharrei erantzunez gero eta gehiago dira erakundez kanpo antolatzen diren ekimenak, elikagai bankuak bezala, jangela sozialak ere ikusten ari gara, geroz eta jende gehiagorekin betetzen ari direla gure hiriburuetan, edota trintxerpeko kasuan bezala baita ere, ba nola herritarrek hartu duten testigua eta elkartasun ba ariketa ikaragarria ikusten ari garen. Hortara kondenatuta gaude alegia, herritarrei dagokigu akaso ba ikusten ari garen behar horien aurrean antolatu eta bestelako alternatibak sortzea.
Ba, nire ustez ez luke behar, ez, izugarria da, aipatu dituzun adibide guzti horiek eta ze lan handia egiten den eta herritarrek ze lan handia egite duten, ez, baina azkenean leheno komentatzen nuen bezala nire ustez arazo estrukturala da eta orduan horrek ez dio uzten adabaki izateari eta nik uste dut neurriak sakonagoa izan behar duela, ez, eredu osoa, ez? Ez baian jarriko duen neurri sakonagoa, ez? Eta bueno, ba krisia hasi zenetik eta ba ja oso ohikoak zaizkigu ba deshazkundea bezalako hitzak edo konsumo ohiturak aldatzea edo bueno, pues behintzat kapitalista hain bortitza eta bueno, kapitalista bestela ere bortitza da, ba bazterrean utziko duen beste eredu sozial eta ekonomiko bat, ez?
Baina bitartean, akaso
bai, bitartean, bueno, nire uste pertsonalean ezin dira desberdindu, ez, azkenan, bueno, amesten hori dedikatzen dugun etorkizuneko balizko gizarte jendarte horren oinarria, ba, bueno, herritarren ekimena bera izan behar duelako, ez, eta egia da arazoa estrukturala dela, eta horren gaitik pentsatzen dut nik, ba, bueno, dependezen neurri hartzen dituzten, orduan bai adabakiak besterik ez direla izango, ez, eta, bueno, esan dudana, azkenean etorkizune hori herritarren ekimenetik etorriko da, eta horre jarriko dituzimentuak, ba, bueno, etorkizuneko estelako gizarte horrentzat.
Klase ertaina zenioten, bueno, pobreziatik gero eta gertuago dagoela, eta akaso klase ikuspegi batetik ere begiratu geniezaioke gabon hauetan albiste nagusi izan dugun abortuaren lege proposamen berriari, Alderdi Popularrak Estatu Espainiarrean aurkeztu proposatu duen lege hori 1985 urtetik atzerako egoerara eramango gintuzkena, aurrera egingo balu abortatu ahal izango da legez bi aukeren baitan soilik, emakumeak arrisku fisiko edo psikologikoa duenean eta bortxaketa kasuetan, fetoaren edo umekiaren malformazioa kanpo geratuko litzateke, eta lehen 22 asteetan egin ahal izango da abortua, esan bezala bi baldintza horien baitan. Hortik kanpo delitu izango da, alegia gaur egun Euskal Herrian egiten diren aborto 1984 delitu izango liratekela, ba lege berri honen baitan. Bueno, polemika handia, emakumeen eskubideak mugatzeko hartu nahi duen erabakitzat hartu da, Euskal Herriko mugimendu feministak administrazio autonomiko ei erreforma ez aplikatzea eskatu die, horren bidez emakumei erabakitzeko eskubidea kentzen zaiola arrazoituta, intsumisioa ez, baina abortuaren legearen kontrako jarrerak argia izan behar duela zion atzo berrian, Izaskun Landaida, Makundeko zuzendariak, ez dakizuek zirrikiturik ikusten ote diozuen, lege hau atzera botatzeko aukerarik ikusten ote duzuen, Markel?
Bueno, igual aipatzea eta hasieran bota duzu, ez? Zen olako irakurketa egin dezakegun lege honen inguruan. Bueno, eta zuk aipatu duzu, munduan dauden giza eskubideen legeri aurrerako denak zerezean uzten dituen lege bada, Espainia bera konstituzio aurreko garaietan uzten du gai honi dagokionean, eta bueno, argi eta garbi gobernu ultraeskundarronen ideologia matxista, patriarkal, paternalista eta atzerako jari erantzuten dio, ez? Atzera pauso eta eraso guzti honek kontestu berezi batean ematen dira, erabateko krisi egoera batean, zeinaren aurrean boterea krisi horrek herritarrengan duen eragina baliatzen ari den, ez? Sorturiko ezin egon eta ziurgabetasun guzti hori, gizartea presionatu eta lotu besterik egiten ez duten neurriak hartzeko azken finean, ez? Kasu honetan, gorputzak edo emakumeen gorputzak lotzera heldu dira. Eta nire ustean, ideologikoa baino gehiago ere bada, ez? Azkenean estatuak emakumeen ganako, dominio eta esplotazio azkar bat berrartikulatuko duelako lege guztionekin, eta, jazarpen ekonomikoarekin erabat lotuta dago, ez? Azkenean, mendikan aurrera abortuak jarraituko du, baina, soik abortatu izango dute, diru kantitate jakin bat duten emakumeek, lanaldietan edukiko du eragina, familiako menpekotasunetan, eta bar, ez? Bai, nik uste beste gai askorekin gertatzen den bezala, azkenengo hilabetetan gehiegitan entzun dugu bertako erakundeei edo bertako agintariei, Espainiatik datozen agindu edo legeak ez betetzeko deia luzatzen zaiela, ez? Ez dago beste aukerari, kontua da ea noiz lortuko dugun, benetan pauso hori ematen hastea, esan bezala, hemen ditugun agintariak, ez?
Bai, hori gehienez agian eskatu dieze jokegu Osakidetzari, ez? Nafarroan berez lege hau gabe ere bizi duten egoera ez da oso ona, ez dut uste legeari muzin egingo diotunik, ez? Gaur egun Nafarroan badakigu egoera oso txarra dela eta osasun bidean bertan medikuek ez dutela aborturik egiten, ez eta bideratzen dituzten, ez beste erkidego batzuetara, baina izugarria dela oraindikoen, ez? UPNek eta UPSek daukaten eragina, ez? Are gehiago, 90ko hamarkadan hiru ginekologo epaitegira eraman zuten, zentro publiko batean abortu egiteagatik. Orduan, horrelako aurrekariekin, gero gehitu nahiko nuke, bat natorrela Markelekin, presio katoliko edo eskutsu eskuindarraren gainetik hasi, ez? Dagoela tufo matxista hori, ez? Nola emakumeak biktima ahul eta ez gauza bailiran irudikatzen dituen legeak eta azkenan denek, ez? Erabakitzeko eskubidea daukagun edo eukiko bagenu bezala, ez? Emakumeen gorputzaren eta bizitzaren gainean. Eta, azpimarratu, azkenan lege honi dagokionez, oraindik ikusi beharko da zertan geratzen den, ze bide luzea dauka egiteko, baina dagoeneko agertu dira kontrako hautsak PP-ren barruan, ez bakarrik boto emaileen aldetik, baita PP-ko agintari batzuen aldetik ere, eta iruitze zaitala ere ez ote diguten berriz ere ziria sartuko, argindarrarekin egin berri duten moduan, edo LOMCEn egindako komatxo artean aldaketen gixan, ez? Azkenan lehenengo muturreko lege bat aurkezten digute, eta gero joango dira deskafinatzen, edo gauzan batzuk onartzen esan dezagun, baina azken
finean... Malformazioan aukera ere sartu, aipatzen da hori ere, egin dezaketela pixka bat arintzeko edo...
Bai, baina arindu arren, azkenean nik uste dut ondorio izango dela, orain duguna, baino atzerago eramango gaituen lege batekin gehatuko gehala, eta horrek ekarriko duena da, ezabatuko duela, 2010-ean eman zen aurrera pausoa, ez, hainbeste kostatu zena gainea, azalpenik eman gabe, emakumeak lehen 14 astetan abortatu ahal izatea, ez? Eta azkenan berriz ere goaz leku berera, ez? Emakumeak azalpenak eman beharrak edo bere gorputzaren gainean eskubideak eta erabakiak hartzeko garaian zeinek kontrolatu eta Markelek zioen bezala jarrera paternalista hori zeinek hartzen duen, ez?
Bai, zerbait gehitu nahiko zenuke, Markel?
Esan da gelditzen da Mikelen haekin.
Bueno, gaur denbora abian joaten ari zaigu eta gu amaitu aurretik aipatu nahiko nuke ere, San Sebastiana gero eta gertuago ditugun honetan, urrezko danborran hori eman ere ba, atzokoan jakin genuela, Joaquin Fuentes bigi psikiatra izendatu dute 2014ko Donostiako urrezko danbor, gehiengo zabalez hartu da erabakia, 12 bototik 10 jaso baititu, autismoan aditua den mediku honek aipagarria, ba egiten duen eta egin duen lanketa Gipuzkoako Poliklinikako Haurrentzako eta Gazteentzako Psikiatra Zerbitzuko burua da eta Gautena Gipuzkoako Autismo Elkarteko aholkulari zientifikoa ere bai, Mikel zu gainera gertutik ere ezagutzen duzun gaia edo landu duzun argierako ere.
Bai, hala da, Gautenari buruz edo Gautena hartuta ere erreportaje bat egin nuelako, eta azkenean zuk diozun bezala Fuentes Gautena elkarteko aholkularia da eta bultzatzailea ere izan zen, eta bueno, esan beharra dago elkarte punteroa dela mundu mailan, ikerketari dagokionez, autismoaren ikerketari dagokionez, eta horregatik baiaz kongresu oso prestigiotsua egin zen Donostian, baina nik batez ere azpimarratu nahiko nuke reportaje egitera jo nintzenean ikusi nuela ba bueno, ikerketa mailan puntero izateaz gain, ez, egunerokoan lan bikaina egiten dutela ume autistekin, ez?
Sozialki ere.
Hori da, batez ere ikuspegi oso soziala dutelako eta orduan behaien helburua delako bizi baldintzak hobetzea ume autistena komunikatu daitezen bakoitza bere mailan eta integratuta bizi daitezen gizartean alduten neurrian, ez? Eta esperut, ba, bueno, urrezko danborraren aitzakien, ba, lan hori ikusarazi dadila.
Saria asko honetara iban da, Markel.
Fuentesen kasuan iruditzen zait baietz, baina bai gustatuko litzake azpimarratzea, eta Fuentesen on egin guztiak alboratu gabe edo izkutatu nahi gabe, ba bueno, eta justu antxe ari ginen emakumen aurkako jazarpenaz hitz egiten, bueno, interesgarria litzateke aztertzea dena ere aurten ere, ba berriro gizonezko bat izan dela urrezko tamborraren jasolea, eta interesgarria litzateke azkenengo urteetan aztertzea dena zenbat emakumezko izan ditugun urrezko danbor horren ba saridun, eh?
Ba hortxe, esan da geratzen da. Mi esker bikote Markel Ormazabal eta Mikel Gartzia gorkoan ere gurekin izategatik. Ongi izan.
Berdin.
Berdin.